Як Паїсій один там святогорець говорив, якби я знав, що останню крапку в історії ставить не Бог, а людина, то я б з глузду з'їхав. То такий ювілей, що на нього страшно дивитися. Сам себе деколи недолюблюю. Дай Боже, після перемоги я зберу велику прощу. Та він не єресь несе, каже, він дурниці несе, бо щоб єресь нести, треба, каже, бути мудрим чоловіком. Ми недобре пульс виміряли молоді.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, які споглядають нас на YouTube-каналі. Запрошуємо вас ставити лайки, ширити. Це допомагає нам показувати наш контент якомога більшій кількості людей. Дуже дякуємо вам за пожертви, на які Радіо Марія існує. І ще раз нагадуємо, що один ваш лайк це плюс 10 чоловік до вірогідного перегляду. Це дає можливість ширити Боже Слово в маси, а також тим, хто дуже і дуже зараз цього потребує і ані словом, ані духом не знає про Радіо Марія. І тому ось таким, можливо, хаотичним способом ви допомагаєте бачити іншим людям, які шукають і спраглі до Слова Божого. А тут ще й картинка в Ютубі, то хіба б не допомогти людям, які шукають чогось такого потрібного ще й в час війни. Ну і звісно, що на нашому Ютуб-каналі завжди матимете гарних гостей, звісно, що як і на нашому основному радіоканалі Радіо Марія, цікавих гостей. Один з них зараз просто переді мною зі Львова, дорогий наш і любий друг передусім, отець і іеромонах Української греко-католицької церкви Юстин Бойко. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, Сергію! Вітаю вас і всіх наших теле- і радіоглядачів і слухачів. Дуже радий, що ми знову зустрічаємося в ефірі у час, очевидно, випробувань, але й в час великих змін, перемін. Поможи нам, Боже! Очевидно, кожні зміни потребують осмислення. Бог дав нам розум, дав нам волю, тому подумати, переосмислити. Навіть той час, коли лунають звуки гармат, воно вартує.
Мені один екзорцист сказав, що Слово Боже – це духовна система залпового вогню. Ось так. Якого нам так бракує зараз в Україні.
Ну,
що з духовної точки зору, що реально втіленої десь там на фронтах, так що дуже ємке порівняння. Отже, а я з вами, знаєте, про що хотів би почати наш діалог, розмова? Справа в тому, що вам нещодавно виповнилося 45 років. Ми вас вітаємо, хоча з таким дуже тривалим запізненням вас вітаємо, але тим не менше дуже вас любимо і зичимо вам всіх благ, всіх дарів Святого Духа, які вам потрібні для гарного і ремного служіння. І з цієї нагоди...
Дуже дякую, Сергію. Ви знаєте, то такий ювілей, що на нього страшно дивитися. Як казав блаженніший Любомир Гузар, бо дивишся назад, ніби прожив, ніби щось здобув, і вперед не знаєш, як воно. Найпевно, найголовнішим здобутком усіх 45 років це вважаю те, що, знаєте, Бог дав мені віру і любов до нього і до церкви. Мабуть, священиче і монаше покликання, а передусім віра в Бога. Це єдине щастя, за яке я дуже дякую Богу. І, напевно, за друзів, яких я здобув. Я дуже ціную друзів, людей багато. Знаєте, я хоча гуцул, прикрий чоловік, характер маю, сам себе деколи недолюблюю. Але, ви знаєте, дуже-дуже люблю людей, щире я є. Мене можна передбачити наперед, знаєте. Це і хиба, але це і моя зброя. Тому що треба думати наперед, як боронитися. Так що дуже дякую Радіо Марія. Ви знаєте, мені дуже подобається навіть назва Радіо Марія, тому що я маю особливу набожність до Пресвятої Богородиці, всі, хто мене знають. Я мало публічний був чоловік щодо громадсько-політичних справ, раніше, але мене люди більшість пам'ятають як провідника Прожду Унева, який я провадив понад 25 років. І це немало, небагато. І я за це дуже вдячний Богу і маю таку собі постанову, що дай Боже після перемоги я зберу велику прощу і знову ми підемо до Унева на знак вдячності Богу за те, що допоміг нашому народові пережити, витривати і далі будувати нашу рідну неньку Україну.
Бог, як красиво і символічно, хоч зараз заголовок, отже, дай Бог. Ви знаєте, я хотів би з вами почати, може, трошки несподівано, поговорити про так звану християнську нумерологію. Так? Можливо, трошки скандалічно звучить, але я поясню, в чому річ. Дивіться, попри те, що у нас такого поняття взагалі немає, як нумерологія, це поганська, окультна, можливо, десь наука, але з іншого боку, навіть попередній папа Йозеф Ратцингер задумувався над тим, а чому там, наприклад, 40 років євреїв по пустелі водив Моїсей, а, наприклад, а чому 40 днів посту? Ну, там були версії в якихось богословів поважних, що 40 вийшло з 10 заповідей, помножених на 4 частини світу, ось маємо 40. Ну, це така теорія, так? А чому 12 апостолів, 12 колін роду Ісуса Христа? А чому на третій день воскрес Ісус? Ну і багато-багато чого ми можемо. А чому 144 тисячі обраних? Так? Теж 12 до 12 склади, вийде 144 тисячі, правильно? Ну, тобто, ну, дуже цікава, символічна оця наука біблійної нумерології. Я не знаю, як точно вона звучить, але символічна. І тут 45 років вашого власного священства. Так, мені колись отець Міхал Бранкевич, якого дуже люблю, з яким провів уже, не знаю, 1000 ефірів, коли я з ним говорив про різницю між молодими священниками і літніми, він сказав, що молоді надто активні, натомість уже літні втомлені. Да? Він так дуже ємко і коротко охарактеризував, у вас якраз розцвіт сил. Так, можна сказати, і молодий, але вже є досвід священичий достатньо, і точно не старий, ще до старості, дай Бог. Скажіть, будь ласка, от 45 для священника, що це за вік і що скривається за цією цифрою для вас?
Ну, щодо нумерології, то ви праві, вона присутня у всіх релігіях і позарелігійних течіях, вона щось має в собі, тому що людина живе в часі, то Бог є позачасовий. І, напевно, певні числа скривають певні символи, знаєте. Згадаємо хоча б у юдаїзмі, Кабала дуже сильно використовує нумерологію для того, щоб відчитати Тору. Ну, не знаю, я так 45, якщо дивитися на нумерологію, то вона каже, що це такий сапфіровий вік. Тобто, коли вже людина здобула камінь мудрости і нескінченності, то так, я коли то мені сповнилося, то я так прочитав собі в Кабалі, що то означає. Ви знаєте, мабуть, кожен по-своєму сприймає такий вік. Але це є, кажуть, середина віку, дай Боже, щоб середина якнайбільше, знаєте. І воно відчувається, певні зміни в людині на рівні психологічно-емоційному. По одному це, напевно, переживають священники, мар'яни, по іншому монахи, священники одружені, неодружені. Але це є, коли мова йде про мене, у мене є класика жанру, як у книжці пише, у мене дає середина віку і всі, які проблеми і, скажімо, чесноти виходять, то вони так, як по книжці. З однієї сторони, переглядаєш своє минуле, ніби прожив вже так, здається, досить немало часу. Здавалося мені, що мені ще недавно 16, а тут уже 45. Ми колись з владикою митрополитом Ігорем часто такі теми філософські заторкуємо возником, і він десь читав, що святого Єсирії Тома, здається, казав, що людина у вічності буде мати вічно 33 роки, такий вік Христовий. Я не знаю, як там у вічності, котрий вік найкращий був, але ви знаєте, не щувся як 45. Людина ніколи не відчуває всередині віку. Я його зараз відчув. Відчув чим? В мене, напевно, життєвий досвід та є такий, який, знаєте, про все скаже. Я колись думав в 90-х роках, що моє покоління монахів – це буде покоління людей, які будуть будувати фундаменти майбутньої церкви, яка виходить з підпілля. Адже я є дитина, яка вихована була людьми переслідуваної Української греко-католицької церкви. Більше того, не тільки мирянами, але це були монахи і священники. І я був захоплений їхньою вірою, ентузіазмом, очевидно, великим ентузіазмом 90-х років патріотичним. І я вступив до монастира, про що не шкодую, до речі, скоро 2 роки, я вже 30 років у монастирі, Сергій. 30 років життя. І уявіть собі, що тоді були ми сповнені багатьох ідей. Я пригадую, багато старших людей боялися атомної війни, боялися розпаду СРСР, боялися пучу. А ми були сповнені ентузіазму і дивилися вперед. Ото є характеристика молодого віку. Ну і тоді були одні задуми. У монастирі студитів були задуми такі, щоб створити богословську школу, іконописну школу, то, що гляділи вперед, бо ми не є чином, ми є монастирем. Тобто тут реалізовується покликання різні залежності від талантів, якими Бог обдаровує людину, а новіція допомагає ті таланти, немовби відкрити і ними користуватися, служити Богу і церкві. Таким чином я поїхав вчитися до Любліна, нас була ціла група людей, і потім, відповідно, мене захопила катехізація, душпастерство, особливо подруж, молоді, передподружня катехізація, прощі, ну і наука. Мені завжди мій духівник і сповідник, якому я вдячний за все в житті, він уже на небі споглядає на мене. Це отець Чучман Порфирій казав: Юрку, вчися, бо я є Юрко від хрещення. Юрко, вчися. Він чомусь вважав за науку в монастирі, тобто монахів освічених він вважав за порукою майбутнього монашества. Що вони виживуть у будь-яких обставинах. Чи то будуть переслідування, чи то будуть будь-які потрясіння. Він дуже любив науку і людей вчених. Хоча сам мав 4 класи і не мав жодних високих освіт. Знаєте? І пам'ятаю, як він ігуменові моєму казав, посилай його вчитися. Я поїхав вчитися знову до Риму, а там мігранти, душпастерство. І, відповідно, я застряг аж на 15 років. І розумієте, хоча я повертався і до монастира щоразу, я собі не дозволяв канікули провести поза Україною, все ж таки, коли я повернувся, я побачив, очевидно, зовсім інший мій монастир, люди змінилися, багато людей повмирало, моїх ровесників, дуже багато. Багато повиходило з монастиря. І якщо зараз так говорити, з тої Люблінської школи нас лишилося в монастирі студентів 2. Тому, відповідно, коли хтось зі мною говорить, тоді я більше поринаю в минуле і в спомини, ніж у майбутнє. І це зауважують особливо діти. Недавно мені один такий мій прислуговуючий каже: отче, що ви про минуле та й про минуле, скажіть щось про майбутнє. І ви знаєте, я зрозумів, що мені треба з дітьми говорити і більше їх слухати зараз. І з молоддю, та як рекомендував блаженніший Любомир, що після 40 треба колігувати з тими, що молодші. Бо коли ми збираємося з ровесниками, то ми дуже часто нарікаємо, то виглядає як анекдот про всесвітній з'їзд песимістів, коли зібралися всі песимісти світу і в підсумку вирішили більше не зустрічатися. Так само, знаєте, зустрічатися з ровесниками, котрі переживають такі самі проблеми віку. Мені треба зустрічатися або з старшими людьми коригувати, або з молодшими. То десь так. Очевидно, розумієте, напевно, що це є нова сторінка в житті, змінюється багато церкві, церква змінюється, суспільство змінюється, нас чекають глобальні зміни. І я не впливаю на глобальні зміни, на все, хоча, бачите, Рим і студії римські особливо навчили мене мислити глобалістично. Чому? Тому що там була вся церква присутня, розумієте?
Отже, не так багато в Україні є священників, які би тривалий час пропрацювали в самому Ватикані. І ще менше священників є, які попрацювали ще з дуже молодим митрополитом львівським Мечиславом Мокшицьким, так, який зараз очолює конференцію єпископата Римо-католицької церкви в Україні. І, власне, він уже тоді... Ні, здається, тоді ще не був секретарем папи Йоанна Павла ІІ. Скажіть, будь ласка, чим вам запам'яталася та дружба, спілкування і взагалі як вона зародилася?
Знаєте, ми з ним тепер рідко бачимося. Признаюся публічно, це ж сталося, мабуть, після того, коли ми зіткнулися на темі інтерпретації однієї історичної події. Шкодую, що не підійшов особисто до нього, хоча я маю дуже велику повагу до нього, як до людини, і я йому особисто в житті вдячний. Він мене, по суті, врятував. Я завжди повторюю з однієї ситуації, а це було тоді, коли я пробував, ну як, одним словом, до мене дійшли СМС, що тоді були СМС-и, маленькі телефони, не було тих значків всіх. Дійшла інформація майже офіційна від поважної особи, що помер папа Іван Павло ІІ. Ну і відповідно ми папу хоронили. Мене то було на сумлінні, то є ціла історія, яку я вже розповідав. Але Мечислав Мокшицький, тоді отець, його метком називали, дуже добряк був. І я хотів якось папу Івана Павла ІІ перепросити, і він мені полагодив літургію особистій каплиці з Іваном Павлом ІІ, так я потрапив до Івана Павла ІІ. І більше того, він мені дав візитку і каже, як ти щось будеш не знати на наступний раз, з цією візиткою ти до мене зайдеш кожного разу. І завдяки тій візитці я скористався тим, що в Римі за Івана Павла ІІ був такий обряд батшамана, тобто поцілування руки, на який коли хотіли прийти люди і просто обняти папу, поцілувати руку, щоб папа поблагословив. І знаєте, і завдяки тому я не одного тепер уже єпископа провів на батшамано до папи Івана Павла ІІ, святого папи. Але я мушу сказати, що це було завдяки тому, що мені допоміг тоді отець Мечислав Мокшицький. Тобто про спомени римські, про знайомство з ним, я можу сказати тільки найкраще.
Ви знаєте, існує два погляди на те, яка в Ватикані атмосфера. Один погляд – це кінематографічний, там, де, скажімо так, зображується і зосереджується, ну, скажімо так, найбільша інтрига всього світу, так, інтрижні переговори і так далі. А друга така романтична, яка йде від людей, скажімо так, духовних, що там все добре, що там молитва, що там ромашки, фіалки і так далі, і тому подібне. Може, є ще якась третя, так, така більш нейтральна. Але ось такі дві переважні. Скажіть, будь ласка, от яка більш точна з цих двох, можливо. Або скажіть свою третю, як ви побачили цю атмосферу.
Ну, для українців нас треба сказати, що ми мусимо чітко розрізняти, це є Ватикан як держава, так, яка була утворена внаслідок латеранських пактів минулого століття. І, очевидно, це є Курія Римська, яка управляє церквою, різні її інституції. Недавно була, до речі, реформована. Існує також музеї ватиканські, бібліотека ватиканська, сади ватиканські, то, що за цим стоять конкретні люди. І вони відповідають за свої профілі. І як, звичайно, серед людей буває, люди не ангели, бувають дуже світлі моменти, бувають, очевидно, конкуренції, тощо. І, відповідно, в Курії Римській, в Ватикані працюють люди, які представляють повноту всієї католицької церкви. Повноту всієї католицької церкви. Очевидно, дуже добре, коли ця повнота відображена представниками з усіх куточків світу. Тоді ті, які працюють у конгрегації, конгрегації відповідають за певні сектори діяльності церкви, мають повноцінний образ ситуації церкви в тій чи іншій країні. Зле, коли збирається, знаєте, певна група людей, яка думає, що вона все знає, все розуміється, на всьому, і, очевидно, і потім виходять проблеми певні. Знаєте, нема що скривати, ці проблеми мали і святі теперішні, навіть з римською курією. І коли я був в Римі, якраз потрапив такий, був час, коли встановлювалася українська міграція в Італії. І там була одна церква святих Сергія Вакха, не було структури української греко-католицької церкви. Самі італійці до кінця не розуміли, де знаходиться Україна. Думали, що Україна – то Росія. Ще й наш президент Кучма наробив був багато нехороших справ, висловившись негативно про наших жінок-мігранток. Ну і нам доводилося, знаєте, пам'ятаю священникам на чолі з оцем Поточняком, тоді покійним, блаженної пам'яті, моїм другом, розумієте, доказувати, що нам потрібно мати власну структуру. І це розумів блаженніший Любомир Гузар. Але, знаєте, він ішов яким методом? Ми будували цю структуру з живих парафій. Але ми знали, що рано чи пізно вона мусить бути якось оформлена. Дякувати Богу, ми зараз маємо екзархат, знаєте. Але дорога до того екзархату була, ой, як тяжка. Це була побудована все на ентузіазмі священників, які вчилися. І в суботу і неділю їхали далеко такими поїздами нешвидкісними, щоб відслужити для людей літургію, з людьми поспівати, поговорити, посповідати, похоронити, пошлюбувати. Одним словом, і ви знаєте, от ви кажете, як мені спогадується відносини з римською курією, так? Я пам'ятаю, був, він зараз єпископ, владика Кшиштоф Ніткевич з Польщі. Ну, Боже, як легко говорилося з ним. Чому? Тому що він розумів нас, українців. Він розумів, про що йде мова. І вирішити проблеми з отцем Кшиштофом Ніткевичем, це було негодинні, знаєте, парапетії. Це треба було прийти і поговорити. Можна сказати про багатьох інших людей, які розуміли ситуацію українців, знаєте, в конгрегаціях. Ну, але були конгрегації такі, які треба було, знаєте, стукати в 7 дверей. Ну, і ти не міг нічого зробити, знаєте. Ну, наприклад, треба сказати, що от коли ми відкривали громаду в Мілані, це було один з найтяжчих моментів. Тоді був я там кардиналом покійний вже Карло Марія Мартіні. Угу. Єпископ.
Так.
Ну знає. І всі знають, я його дуже книжки читав, цінував як бібліста великого. Ну і ви знаєте, після одного моменту я перестав його книжки читати. Вам розкажу чому. Поїхав наш отець Василь Поточняк до нього на розмову, ну, щоб домовитися, що ми на Великдень хочемо там відслужити службу Божу, бо наших людей є багато в Мілані. Ну і очевидно, нам треба було церкви. Церкву домовляється через місцевого єпископа. Ну і блаженніший Любомир Гузар порекомендував сказати, що він би також приїхав на ту літургію. А це було десь після Різдва. Приїздив отець Василь Поточняк і розповідає, як було. Каже, приїхав, розмовляє з ним, говорить. Він вислухав його, каже, ну добре, каже, наступний рік приходи, церква буде. Він каже, який наступний рік? Ми хочемо вже на Великдень служити, а ну навіть швидше. А він йому каже, ну знаєш, ми тут екумінізмом займаємося, не так, як ви у Римі. Ми там з православними, московськими напряму тримаємо, вислали їм братню допомогу, не пам'ятаю, 2 мільйони євро, чи скільки там сказав, дослівно, через одну єпархію. Ми прийняли їхніх священників, двох чи трьох, ми дали їм квартири, ми правдиві екуменісти. Ви скажіть вашим людям так, котрі хочуть більше до православних, нехай йдуть до православних, а котрі хочуть до католиків, нехай йдуть до римокатоликів. І що далі говорить? Тоді Бог дав такий розум оцю Поточняку. Він виходить, йде. Каже, дякую. Ну, а той його супроводжує, каже, а куди ти йдеш? А той він каже, ви знаєте, я йду в парк і буду правити у парку. Каже, але ви не переживайте, бо тому що ми, греко-католики, недавно вийшли з підпілля, ми служили по хатах, по лісах, ми вже звикли до такого типу служіння. А ви, коли знайдете церкву, то ви мені тоді подзвоните, і я урочисто з парку перейду до церкви. Кардинал його затримав. Каже, зачекай. Прибігає за 5 хвилин і каже, маєш церкву. Тільки я тебе дуже прошу, ніколи не служив у парку. Розумієте? Перестрашився. От які були проблеми. Проблеми локального характеру. Таких проблем було дуже багато. Але зазвичай я хочу сказати, що ми зустрічалися з розумінням. З розумінням чисто людським багатьох єпископів, багатьох представників курії римської, знаєте, особливо допомагала така фундація Мігрантес, вона займалася мігрантами, ну, вона виконує надважливу функцію в італійській церкві. Я пригадую дуже велику прихильність італійського єпископату до нас, до українців. Вони навіть погодилися, щоб відповідальним головним за душпастерство українців на прохання тоді Блаженнішого Гузара, 2004 рік вийшов документ, але він був призначений, здається, раніше, такий координатор пасторальний для українців в Італії. Він був вроді так, якби з єпископськими правами, розумієте? Він міг на рівні говорити з єпископами. Тобто були і позитивні моменти, були і негативні. Очевидно, негативні вони забулися, свідки пам'ятають. Сьогодні, коли я приїжджаю до Італії, є вже покоління священників, яке не пам'ятає того моменту, коли ми не мали ні зарплатні, нічого. Ми жили з того, що нам люди дали, і деколи, ну, часто бракувало, ми зичили або стипендії своєї, десь щось докладали, там була мінімальна. Як лишалося 5 євро, наприклад, на каву або 10, так? Ну, то було дуже багато, тому що ми могли пойти в Макдональдс за 3 євро з'їсти щось собі, на каву і ще мати на поїздку наступну. Розумієте, такі речі були. Зараз воно минуло, нове покоління священників, є молодь. І я дуже тішуся, що наша церква розвивається не тільки в Італії, але й в Європі. Зараз є велика міграція воєнна. Я не знаю, як поведеться вона, але я знаю одне, що без віри в Бога ми не побудуємо жодного майбутнього. Де б ми не були, чи в Україні, чи поза Україною. І тому наші душпастирі повинні, окрім всього, дбати перш за все про те, щоб людина мала живу віру в Бога. Тобто вона полягає не в тому, що Бог існує, бо і диявол знає, що Бог існує. Вона полягає в тому, що я є не випадковий на цій землі, і Бог мене послав на цю землю, і він мене за руку провадить. Навіть тоді, коли я відпадаю від нього. Та як апостоли. Всі втекли від Христа, коли його розіп'яли, бо не розуміли, як то так. Не такого вони його хотіли бачити. А потім Христос сам до них повертається і пояснює, для чого потрібно було, щоб його розіп'яли, щоб він воскрес із мертвих. Тому це жива віра в Бога. Зараз потрібна дуже кожній людині, і я тішуся, що наші священники її несуть, як можуть.
Дорогі слухачі, ми 30 хвилин в ефірі для слухачів і глядачів. Нагадую, що з нами отець іеромонах Української греко-католицької церкви, отець Юстин Бойко, який нещодавно святкував своє 45-річчя. Тому ми, так би мовити, зараз по його біографії йдемо. Я думаю, що отець десь виношує в собі оцю ідею мемуари колись написати, бо там, ой, скільки багато історій. Я думаю, що він нам далеко не все розкаже в цьому ефірі. Але, я думаю, визріє до мемуарів, це точно. Отже, от ще про, так би мовити, апостольські пороги. От коли ви там служили, і прекрасну історію про вашого друга розказали, Поточняка, я знаю, що ви так його часто в своїх блогах згадуєте, і ми знаємо, що він важко хворів і тривало перед тим, як відійти до Небесного Отця. Коли ви туди потрапили, до апостольських порогів, ви так от, ну як сказати, я не знаю, чи ви їх мали, але здається, що всі мали і мають рожеві окуляри, як функціонує церква. Довго вони з вас ці окуляри сходили? І після якої події ви їх зняли, якщо така подія була?
Вале, ви слушне питання задали, але ви будете самі сміятися, бо ви мене самі запитали. Здається, 1989 рік, чи 90-й. Отця Порфирія Чучмана я знаходжу в журнал «Богословіє». Видавався він у Римі. І в тому журналі я знаходжу фотографію величезного собору. І пише: «Собор Святої Софії в Римі». І я питаюся отця Порфирія: «Отче, а то наша церква? Бо я думав, що ми по хатах правимо». Розумієте, в мене не було тоді уявлення, що Українська греко-католицька церква має величезні собори по цілому світі. Він каже: «Так, то її збудував патріарх Йосиф». Я той момент собі дуже запам'ятав. Чому? Тому що я ніколи не думав, що я в житті своєму потраплю до Риму і побачу вперше ту церкву. Більше того, завдяки блаженнішому Любомирові я жив там 4 роки і був еклезіархом собору. От. Але це вже була не та Свята Софія, про яку пише, наприклад, розповідає владика Борис Гудзяк чи інші. Це вже була Свята Софія, де патріарх Йосиф вже був в вічності, де вже були старенькі його співпрацівники, вони вже були змучені, вони жили уявами минулого, і вони не мали уяв про майбутнє. Там вже було все запущене. Я не говорю про умови проживання. Єдине, що там був дух патріарха Йосифа. І уявіть собі, територія, яку він купував там, то була поза Римом. Він хотів збудувати, до речі, собор один в один, такий, як у Києві, Святої Софії. Тільки йому не дозволили архітектори італійські. І от уявіть собі, ми попадаємо туди, і здається, все місце пропаще, так? Ну, приїхали студенти. А ми приїжджаємо туди, і починається великий потік нашого народу. Страшенно великий. То я пам'ятаю, що автобус один Ікарос приїхав, вигрузив людей, поїхав. І люди на площі. Крім того, я приїхав і побачив оця музичку, якого чув тільки по радіо. Оця хому, якого чув тільки по радіо. Я побачив тих світочів, потім ми почали спілкуватися. І десь, знаєте, я почав розуміти, як їм було важко, але вони перейшли ту Голгофу, і що вони свою місію виконали, хоча отець Музичка до кінця днів своїх так, знаєте, романтично задавав собі питання, чи я виконав свою місію в житті. І йому переконували, він виконав. Але, знаєте, він мені запам'ятався найбільше, ми дуже приятелювали з ним. Хоча в нас різниця віку була дуже велика. Він мені розповідав дуже багато речей, але одну я розповім. Ви знаєте, за патріарха Йосифа. І то, що до віку буде якраз гарно. І апостольських порогів. Казав отець Музичка, що патріарх Йосиф не любив споминати. Оті спомини, що вийшли, книжка така. В нього брали з великою трудністю. По суті, він диктував, не диктував, говорив, вони записували отець Хома по пам'яті, ну, по тому, як той говорив. Але дуже любив мріяти. Він друкував книжок багато, молитовників. Він мріяв, як має виглядати Україна і Українська греко-католицька церква, як вона буде вільною і незалежною. Уявіть собі, 63-й, 65-й, 70-й роки, яка незалежна Україна. А він мріяв, розумієте? Друкував книжки, ну, кажуть, сотнями. Не було де вже їх тримати, служебники, молитовники. То вже подумали, що ну, йому щось головою не в порядку. І от розказував отець Музичка, потім отець Дацько це повторював, що коли вони в 91-му переїхали в Україну, і за 3 місяці не стало тих книжок служебників, то вони зрозуміли, що цей чоловік був пророком, знаєте. Але чому? Він мав, видно, велику віру. На кожному часу Бог посилає тих пророків, на яких, які народу потрібні. Посилає пророка Єремію, який плаче своїм народом. Посилає пророка Ісаю, який заставляє подумати над минулим, але пророкує майбутнє. Посилає Івана Хрестителя, який має приготувати дорогу, покайтеся. І такому, кожному часі є свої пророки, знаєте. Пророків не люблять ніколи. Ще жоден пророк, як Христос навіть каже, не помер своєю смертю. Всіх пророків переважно або вбили, або каменували. Вони говорили речі не такі, як люди хотіли. Але вони чули голос Божий якийсь і повіщали то народу. І таким пророком був патріарх Йосиф, уявіть собі, 18 років, просидіти у засланні і не втратити віри, і не втратити надії. І вийшовши з 18 років концтаборів, розбудувати церкву, таку велику церкву, так, що в 60-х роках бути українцем стало модним, і це зупинило величезну асиміляцію української молоді на Заході, вони почали вчити українську мову, це стало модним, а побачити патріарха Йосифа, це як побачити більше, ніж папу, ну, на цьому зросло ціле покоління, розумієте? І напевно, що я маю дякувати Богу за те, що в апостольських порогах я побачив багато моїх особистих пророків, які мені дуже багато допомогли в житті. Знаєте, кажуть, Рим – це є скарбниця віри. Хто приходить туди, туди, там свою віру залишає.
Не одразу зрозумів.
Так от, я хочу вам сказати, що я з тієї скарбниці не тільки свою віру приніс, але ще й приніс віру інших поколінь. І це покоління сягали апостолів. Ну, очевидно, я маю на увазі, перше, це були мої професори в Августиніанумі, науковий інститут, який мені дав дуже багато розуміння церкви від самих початків, як вона розвивалася до тепер. Розуміння моєї церкви, української, греко-католицької, так? І розуміння, що я не є спаситель, але я мушу бути, знати своє місце і виконувати ту місію, на яку на мене поклав Христос і церква. І, борони Боже, не змарнувати часу. Знаєте, багато часу змарнував. Треба було, хоча я трудоголік взагалі. Але, може, ще треба було більше певні речі. Ну, прости мене, Боже, за ті недотягнення. Може, і дякую, що я їх усвідомлюю. Але
а
знаєте,
це питання ми трошечки притримуємо, бо в мене цілий блок на цю так, тему. Зараз
так, його... але знаєте, але дуже я дякую Богу, що я привіз з Риму розуміння великої віри Христової. Ви знаєте, у моїй особистій духовності велику роль відіграє Хрест Христовий. Хто читав мої розмови з Богом за кавою, я завжди її робив під Христом. Знаєте? Мені близькі є терпіння Христове. Я від маличку був дуже чуйний на хресну дорогу. І мені була Богородиця дуже близька у двох моментах. Коли ангел приходить до неї і каже, чи ти готова стати матір'ю Божою, так? І другий момент, коли вона стояла під Христом. Це були два моменти, які я не міг зрозуміти, як би я повівся, знаєте. Потім мені стали зрозумілі апостоли, які втекли від Христа. І не тому, що вони погані, як я вважав їх колись, а тому, що вони люди, і вони не розуміли, вони мали свій погляд, свого Христа, так би мовити. Але Христос, той, що розіп'ятий, їх не покинув, він воскрес і прийшов до них. І оці моменти завжди є перед моїми очима, і вони мої духовності десь відіграють важливу роль. І зараз, у цей момент війни, знаєте, я вийшов з багатьох мереж, багато мене позаблоковували, як я вже вам казав, але я взяв тайм-аут, знаєте, для чого? Якось присвятити більше часу молитві. Бо я розумію наступне, що людина стріляє, а Бог кулі носить. Точніше, так в народі кажуть. І я розумію, що якщо я вже нічого не можу зробити, то я можу принаймні молитися. Як умію, знаєте, як можу. І я з такою вірою крокую вперед. Ну і десь так.
40 хвилин ми в ефірі, говорю для слухачів та глядачів Радіо Марія в Ютубі, які нас споглядають. Ще раз ширте, ставте лайки. Це важливо, щоб під це інтерв'ю також змогло якомога більше людей побачити, воно того вартує. Отже, ви неодноразово сьогодні згадували блаженнішого Любомира Гузара. І ми і так в наших попередніх інтерв'ю його неодноразово згадували, багато історій ви оповідали, дуже веселих, радісних, таких надихаючих. Але от сьогодні особливо так це важливо, тому що нещодавно, 31 травня, була річниця з дня смерті кардинала Гузара, 5 років тому його не стало. Мені пощастило буквально за 2-3 тижні до його смерті взяти у нього буквально останнє інтерв'ю. Можливо, одне з останніх, але точно, що він після того, думаю, мало що встигнув дати, тому що, маю на увазі з інтерв'ю, тому що вже погано себе почував. Да, це ми всі якби знаємо. І ми також в курсі, що ну, ви з ним товаришували. І звісно, що блаженніший він був дуже відкрита особистість, ось ця його коронна фраза, чим може його послужити, вона всіх відкривала, так? Він якби ставав на ось ці хвилини, години досяжним для кожного. От він мав дар, так, відкривати серце, давати, промовляти до людей різного рівня. Але хто думає, що він так всіх до себе підпускав, то й помиляється. В нього був такий навіть жарт, що є люди, які змінюють мерседеси, а я міняю своїх секретарів. В цій фразі багато що заховано. Скажіть, будь ласка, отче Юстине, як оця ваша дружба, вона формувалася? І коли ви відчули, що блаженніший на вас дивиться трошечки більш іншими очима, ну, скажімо так, очима вже більш близької людини, ніж просто ще один священник, який поруч.
Вперше блаженнішого Любомира я побачив у 1990 році.
У нас... Ще до його переїзду, він ще був
так, ще у нас в Дорі були реколекції для монахів студентів. І він їх давав. 90-й рік. Тоді в нас відкрили монастир після Радянського Союзу заборони. То ще Союз був, так. І ви знаєте, він приїхав поставний чоловік. Такі люди сходилися, щоб його тільки побачити, говорив поважно, поволі. Але я тоді тільки підійшов до нього по благословення, так як всі ми інші робили. Але вже ближче з блаженнішим Любомиром, по суті, нас звів отець, він, здається, в Америці, я недавно його не бачив, отець такий Мартін Канаван. Він був його одним з секретарів, чи відповідальних за справи зв'язки. І він, я не знаю, чи він, чи кому належала ініціатива взяти за особистого секретаря блаженнішому Любомиру нашого отця Августина Хомена. Він зараз є в Яремчі. Мало хто про нього згадує. Там працювала ще секретаркою, мовно коригувала блаженнішого. Вона є Ірина Голота, дуже чудовий філолог. Ну і блаженнішому Любомирові Августин і отець Мартін Канаван розказували про мою активну душпастирську діяльність. Розумієте? І, відповідно, він цікавився мною. І час від часу перетинався, питався, як там, що, до чого. Дуже він любив, коли я проводив прощі до Унева. Він то, знаєте, дуже так мав собі до серця. А потім уже, коли я переїхав до Риму вчитися, ну я завдячую йому все. Тому що я не мав де мешкати. І я подзвонив до отця Августина Хомена, кажу, слухай, ну маю таку проблему. А він до блаженнішого Любомира. А він виїжджав якраз до Риму. Каже, вже бігом несе, нехай до мене документи, я йому полагоджу. І це завдяки блаженнішому Любомирові я жив у Римі при соборі Святої Софії. Це він все мені полагодив. Особисто. Більше того, я, мабуть, належав до тих, котрому він писав рекомендації до того, до університету. Все, я переходив до нього, і він мені всі рекомендації писав, як студенту. Очевидно, там був нього секретар такий отець Джованні Скарабеллі, хто не чув, дуже заслужена людина, італієць перед нашою церквою. І блаженніший Любомир тоді, ну, можна було відчути, що він, знаєте, він нас усіх любив. Бо ми працювали, знаєте, і вчилися, і працювали. Він дуже то доцінював. Навіть збирав нас час від часу на якусь піцу з пивом, знаєте. Поговорили ми собі, так, щоб нас підтримати. Бо він розумів, що, ну, він не зломив всю систему, не створив відразу структури. Але треба підтримати молодих хлопців, повних ентузіазму. І він то вмів робити. Як блаженніший Любомир вмів окрилювати, знаєте, ну це фантастично. І, очевидно, вмів обрізати крила. Фантастично. Але то дуже
робив... два приклади. Отже, два приклади. Обрізання і окрилення.
От окрилення, знаєте, не раз пам'ятаю, щось я є такий понурий ходив, і він мене побачив тоді, так, що сталося, каже, отче, яке облаженніший, щось так мені не йде, то все, може я не тут галузь вибрав в науці. Він каже, ви не переживайте, ви не перший, не останній, пройдете і це. А укрилення яке було, коли я там моя історія з похороненим папою, знаєте, Іваном Павлом ІІ, то він мене завжди любив публічно підколювати, коли я приходив до нього, він мав гумор так за бороду злапався та казав: «О, чи як там, папа ще живий чи ні?» Знаєте, і мені ставало відразу стидно. Тобто він мав різні методи. Він мав підхід до кожної людини. Знаєте, Любомира можна було зустріти. Я не знаю, як він знаходив час на кожного. І знаєте, і ще й вислухав тебе. І як не мав часу, щиро перепросив. Знаєте, він в житті, певно, багато натерпівся. Дуже багато. І він дуже цінував людей. Ото, що бути людиною, його фраза, то, знаєте, свідчить про те, що він на собі досвідчив дуже багато церковності без людяності. А радше християнства без людяності. Монашества без людяності. І тому він зрозумів, що найголовніше є людяність, бо Бог все ж таки сотворив людину на образ і подобу Божу. І я це говорю не спроста, що я здогадуюся. Я знаю конкретні приклади, які йому довелося в житті пережити. Думаю, що є кращі експерти за мене, владика Гліб Ланчина, який більше би розказав. От, але нехай це залишиться в певній таємниці, то, що йому довелося пережити.
І а він... ми знаємо деякі приклади, хоча озвучувати їх в ефірі не будемо, але оскільки ви точно знаєте, про що знаю я запитаю, як він це переживав. Навіть приниження від деяких інших ієрархів йому доводилося на своїй шкірі відчути. Це дуже важко. Він якось показував, що йому це неприємно. Як він виходив з цих ситуацій?
Знаєте... Може, ієрархію омину, але скажу, що коли він став помічником блаженнішого кардинала Івана Мирослава Любачівського, а потім його наступником, то у Львові частина інтелігенції його не сприйняла і були протести. Його не розуміли. І що цікаве, ви знаєте, я ніколи не побачив у блаженнішому Любомирові якоїсь ненависті, або він комусь мстився, або споминав. Він потім з тими людьми радо зустрічався, пив каву. Знаєте, оце його риса така була. Бо то є люди. То є люди. І він якось, знаєте, вмів то терпіти. Були певні речі принципові, де він не був непоступливий. Це торкали справи церкви і народу. Але були речі, коли він розумів, що треба або вичекати, або просто людина може помилятися. Розумієте, найгірше, коли ієрарх має образу на будь-кого. На священників, на секретарів. Ну це найгірше, знаєте. І головне, що того не зауважуєш. Бо так не твориться команда. От він не творив команду з різних людей, до речі, які йому опонували. І що цікаво, йому це подобалося. Різні думки. Я пам'ятаю, як ми раз дискутували, як має розвиватися душпастерство в Італії. Ну, він цікаві думки слухав, перечив, йому перечили, але, знаєте, і, до речі, йому не боялися перечити. Більше того, він навіть любив, хто йому перечив, ну, але мудро, знаєте, бо він відрізняв, каже, мудрість від дурості. Приходили до нього, там, знаєте, деякі люди, то не я один це скажу, ти кажу, то о, блаженніший, там один отець єресь несе. Та й він каже, та він не єресь несе, каже, він дурниці несе, бо щоб єресь нести, треба, каже, бути мудрим чоловіком.
Останнє питання про блаженнішого, тому що хочу ще у вас щось запитати, так? Про вас, у вас і про вас. Ми знаємо, що блаженнішому, ну, якщо не обрізало, ну, то підрізало життя саме цукровий діабет, він через це осліп, власне, так, і довго лікувався. Мені Богдан Дзюрах розказував, що попри те, що він з кожним роком все гірше бачив, але не було видно, щоб він через це якось, ну, ставав більш злішим, так. І ще найбільше чудо, про яке мені розказував єпископ Богдан, що дивувало його, що в часі літургії, там, де треба окаджувати, проходити біля вівтаря, він ніколи не чіплявся, не зачіплював, да, хоча дуже погано бачив. Якось Бог його, ну, провадив, так. Можливо, і були випадки, коли єпископ Богдан того не бачив, але каже свою історію. Скажіть, будь ласка, ось ця боротьба з хворобою, яку ви бачили також, блаженнішого з хворобою, якось його змінювала?
Ви знаєте, я якраз не був свідком того, коли він був цілковито вже осліп, тому що коли він приїжджав до Риму, він ще бачив. Я пам'ятаю дуже великі сумніви, чи йому йти на операцію, чи не йти. Оці дискусії, сумніви в нього були. Бо до Риму, коли він приїжджав, він ще бачив. І він з нами балакав, кожного розпізнавав, знаєте, потім уже трошки так йому доводилося підказувати. Тобто з періоду, коли він вже цілковито не бачив, я його вже так не знаю. Остання наша зустріч була в Княжичах. Це було, здається, я не пам'ятаю, який рік. Я приїхав його просто відвідати, користуючись нагоди, що я був з владикою Асфоміленом. І він мене розпитувався про те, де я, як є. Ну, завжди жарт, як там, чи папа ще живий, чи не живий. То постійно він мені то нагадував. І якось я попросив про нього благословення. Я тоді горів ідеєю Свято-Іванівської лаври, відновлення її. І він мені багато чого такого розказував. Ну, а ще найбільше його цікавило, це є історія студитів, бо він знав, що я це досліджую, митрополит Андрей, отець Клементій. Це були теми, які його дуже цікавили, знаєте. От на ці теми ми найбільше розмовляли. Його бачення монашества, мало хто знає, що він не прийшов до студитів, знаєте, малим хлопцем. Він приїхав вчитися, вже священником до Риму. Ну, і тоді відновлювався стадіон, там були монахи-студити, які емігрували з Радянського Союзу. І патріарх Йосиф для них купив монастир. Ну, і треба було їм провідника, і, по суті, патріарх Йосиф своїм авторитетом спонукав, не скажу більше, вибрати монашу дорогу життя блаженнішого Любомира, бо він був священником-целібатом. Ну, йому довелося відбути новіціат у бенедиктинів отців Німеччині, і потім він став ігуменом, а потім архімандритом монастира Святого Теодора Студита Студіон, що біля Риму, розумієте? І він шукав якогось ідеалу такого монашества. Яке би то мало бути то монашество? Я, може, вам от сьогодні скористаюсь нагоди, привідкрию такі річ, що секрет, що зі сторони стадіону, бо я відповідальний був за нього і ще до сих пір, коли мова йде про спадщину, я отримав від владики Гліба лончини це цю спадщину. І, може, маю ще за завдання, в мене мені було поручено деякі його особисті речі. І серед них роздуми про монашество. Прийде час, я їх опублікую.
Отже, дорогий, у мене ще до вас дуже багато запитань, але оскільки часу не так багато, я вам в такому режимі напівбліц, так, буду задавати, тобто ваші відповіді можуть бути такі більш трошки розлогішими, ніж в форматі бліца, але все одно так трошечки звужено. Отже, знаю також, що вам при церкві ну, свого часу давали можливість якихось посад, але ви відмовлялися. Чому?
Ви знаєте, я не чувся готовий. Не чувся готовий. І щиро скажу, в одному випадку я мав навіть негативний досвід, і я відмовився, так? От, то були три посади. Я не скажу, які. Я в своєму житті від трьох відмовився. От, ну, мені здавалося, не на часі, не готовий, то що.
А зараз, якби.
Ви знаєте, я думаю, що якби я мав добрих радників на той час, можливо, в певні випадки я би дещо змінив. Знаєте, мені бракувало старшого якраз порадника, який мені сказав: слухай, ти дивися не на рік, не на два вперед, а далі, і дивися, що ти можеш зробити для церкви, знаєш. Бо Бог пропонує. От. А ти вже маєш можливість вибирати чи ні. За деякі я дуже шкодую, що я зробив рішення, а за деякі дуже дякую Богу, що я зробив правильно.
В вашому житті не бракувало страждань. Ви про це і в інтерв'ю говорили, і зради були, і навіть з близького оточення, і навіть політичні якісь інтриги, про які писали дуже багато хто. Ми зараз не будемо про це говорити, трошечки інший формат. Але я так думаю, що ось цей тиск, він мав би десь в серці ставити вам питання, може все кинуть, і в тому числі і священство, і монашество. Але чи такі думки у вас були? Вони могли бути, але були? І чи були? І що вас стримало?
Ні, в мене не було думок скинути священство і монашество. Не було, знаєте. Але тепер я починаю розуміти, що навіть у тому монашестві моєму теперішньому я повинен знайти свою нішу, знаєте? От я є суспільний, громадський чоловік такий, знаєте, діяльний. Війна мене міняє, багато чого я переосмислюю, що треба. Знаєте, мене кілька років останніх тягне більш так на таку напівсамоту, знаєте? Напівсамоту. Я би хотів бути корисний монастиря від церкви, знаєте, але я вже маю забагато публічного життя. Я би хотів трошки відійти. І от мені дуже подобаються святі місця, знаєте, там Зарваниця, ну, на Дрогобичині є Кальварія українська, ну, ще є, очевидно, Унів, але Унів монастир, який, він зараз більше монастир, відпустове місце, це таке Зарваниця більше. Знаєте, тягне мене десь бути при таких, трошки віддалено від людей, але ближче. Я не є пустельник. Але тяготить мене вже думка, ну, за 3 роки, щоб трошки віддалитися, знаєте, від такого життя. Може, для того, щоб переосмислити, може, я змучений, може, я потребую сил відновлення. Я не знаю, скільки воно займе мені часу. Може, 3 роки, може, 5, а може виявиться, що то є моє, знаєте. Але знаючи гуцульську вдачу мою, знаєте, гуцули є люди такі радикальних поглядів, ну, мається на увазі поглядів і емоцій. Я шукаю відповіді на питання. І ви знаєте, Але я тут, на відміну від попередніх моїх років, я раджуся. Я дуже раджуся з багатьма. Я не спішу робити висновку. Бо розумієте, війна закінчиться. Війна закінчується рано чи пізно. Пролється багато крові. Уже пролилося. Пролилося століттями крові. Я задаю собі питання, чому терпить мій народ так постійно? І що я можу зробити? І я зрозумів, що тепер будуть дуже потрібні люди, які гоїтимуть рани. Ви знаєте, я тепер більше слухаю, ніж щось говорю, бо я не маю багато питань, багато відповідей на багато питань. Знаєте, наприклад, підлітки виникають питання віри, де є Бог, тоді, коли вбивають дітей, людей. Ну, що скажеш ти дитині, аргументовано, так? Бог не є причиною війни. Але, знаєте, людина сама мусить пережити, як Тома, від невіри до віри перейти. Але потрібна з боку людина, яка би не засуджувала. І ви знаєте, я десь відчуваю, що я вже маю досвід життєвий, а я переважно був в середовищах різних людей, невіруючих, віруючих, світських, політиків. І я, знаєте, відчуваю, що я міг би принести користь таким людям. Але наразі я над цим роздумую, але от як ви запитуєте про мої тяготіння, то вони у мене є такі в напрямку трошки дистанції від суспільно-громадського і політичного життя.
До широкомасштабної війни, ось ви в своїх блогах на Фейсбуці критикували деяких харизматиків. І в Римо-католицькій церкві, і в Українській греко-католицькій церкві говорили про небезпеку. Оце, скажіть, будь ласка, це ваш особистий досвід, чи досвід трошечки з боку, що ви бачили зі сторони, так би мовити, сумнівної якості плоди? Можливо, за цей час ви змінили свою точку зору до харизматичних рухів і до певних керівників цих рухів?
Ну, дивіться, я не мав ніколи особистого такого упередження негативного, що я там ходив і на кожному кроці балакав, так? Але я бачив небезпеку розколу церкви, знаєте, різними рухами. Мені розходилося про єдність церкви. Тільки і виключно, знаєте? Бо помилятися може кожен. І я помиляюсь. Я зустрівся з харизматичними рухами у семінарії у Любліні. І мав позитивний досвід, і негативний, знаєте. Але й бачив, що за певними рухами, котрі були в Українській греко-католицькій церкві, вони були невластиві. Всі рухи, які були, виникли, вони закінчили дуже погано. Вони починалися, до речі, з монаших середовищ. Ну, я маю на увазі під харизматичними рухами різні рухи. І я мав і маю до сих пір то упередження, бо, знаєте, починання, ідея можуть бути дуже хороші, а потім вливаються люди, і завжди, як серед 12 апостолів є Юда, так? Ну, тоді серед 14, якщо їх 20 чи 100, то їх більше є, так? Я зараз не слідкував, до речі, як діють харизматичні рухи. Зараз щось вони затихли. Зрештою, зараз всі затихли. От. Але, знаєте, я дякую Богу, що не дійшло до якогось такого розколу. Бо я вже це бачив, знаєте. Бо то ділилися парафії. Це було причиною моєї реакції. Ділилися парафії. Там були якісь особливі, вибрані, тощо. Знаєте, я дуже люблю такий термін, як Божі люди. Хто ж це Божі люди? Божі люди – це які люблять Бога, люблять церкву і слідують Божим заповідям, знаєте. вони і всюди. Я маю друзів також харизматів, які чудові життя проводять. Я їх дуже шаную, поважаю. Знаєте, я не є ворог якимось харизматичним рухам, так? Але якщо вони є у церкві і служать для церкви. Причому греко-католицька церква, скажімо собі відверто, вона не має традиції, як Східна церква, харизматичних рухів. Якщо говорити про харизматичність на Сході, ну то вона відображалася в монашестві. Розумієте? Аж за ту харизматичність мусив взятися Халкідонський собор 451 року і це все упорядкувати. Він зробив правильно. Чому? Тому що він поставив монаший стан, як окремий стан у церкві, і упорядкував все. Знаєте, що все повинно бути підпорядковане єпископу, тощо. Але тоді, знаєте, зникло монашество, яке називається Еремітське. Ереміти зникли. Василій Великий, по суті, створив кіновійне монашество, знаєте. І мені дуже шкода, бо не залишилося досвіду жодного того еремітського монашества за винятком апофтегма та патрум, розповіді отців, які ми маємо, знаєте. Тобто не все воно було погано в тому харизматичному монашестві, так? Так само і тепер. Але треба, ну знаєте, добре рішення шукається методом упадків і піднесень. Я вірю, що як на те Божа воля, Божий допуст, то сформується нормальний рух, який буде за собою провадити людей до Бога. От і все. Але де не буде, знаєте, культу особи, де не буде отих всіх різних там інституцій, які досить часто легко проникають в спецслужби і починають маневрувати церкву.
Відомо, що на Львівщині, в самому Львові, так, тривалі були непорозуміння між римокатоликами і українськими греко-католиками. Так, тобто це продовжувалося, хоча так публічно не дуже хотіли і одні і інші про це говорити, казали, нащо. Так, ми собі співіснуємо, особливо там не спілкуючись, лише в рамках офіційних якихось речей. Зараз війна, коли країна потребує єдності у всіх ланках, особливо в духовному. Скажіть, будь ласка, чи війна, вона ось цю єдність, в тому числі на Галичині, сформувала?
Ви знаєте, що? Я вам хочу сказати, що світська складова стала більш духовнішою за церковну. Тому що більшого брата за поляка тепер не знайдеш. Розумієте? І відповідно, очевидно, є ті старші пам'яті минулого, так? Але коли мова йде про церковну складову, то вона так само змінилася. Приходять нові покоління, не мають пам'яті минулого, знаєте. Тобто на них не тяжить пам'ять, досвід. І з ними ми знаходимо добре порозуміння. То, зрештою, торкає не тільки римокатоликів, але й православних також. Тобто війна об'єднала всіх. Ну, принаймні, мені невідомо про якісь такі непорозуміння. Якщо вони є, то є переважно з московським патріархатом, якого не розуміють, очевидно, дуже багато людей, їхньої позиції, які взагалі ставиться питання про те, що собою являє сьогодні московська церква. Чи вона взагалі є церквою, якщо вона благословляє війну, так? От. Ну, а так, між нами є єдність, розуміння. Принаймні, на даний час я не зауважую якихось розбіжностей, знаєте. Це на моєму рівні. Я не виключаю, що на інших рівнях може десь зустрічаються якісь там, знаєте, очевидно, людські речі, але я не бачу їх.
В одному з наших попередніх інтерв'ю в попередні роки, коли ми говорили про покликання, ви таку фразу сказали, що Україна – це країна маменькиних синочків. В контексті того, що багато хлопчиків, які приходять в монастирі, вони не витримують психологічно, часом фізично, часом романтично приходять. І такий зріз дає можливість говорити, що щось з нашим чоловічим его не те, так, в хорошому сенсі цього слова. Але зараз бачимо приклад мужності, приклад хоробрості, жертвеності і так далі, тому подібне. Бачимо інший приклад, коли чоловіки, перевдягшись жінками, намагаються покинути нашу країну нелегально. Так, і такі приклади, на жаль, є. Скажіть, будь ласка, уособлення чоловіка зараз, в часі цієї широкомасштабної війни, воно яке для вас?
Ну, українці – воїни. Оце моє коротке таке резюме. Все ж таки виховалося нове покоління воїнів. Це люди свободи, знаєте. Це люди свободи. Знаєте, навіть я вирішив, я зрозумів, що ми помилилися. Напевно, прийдеться структури церковні монаші міняти, якщо ми хочемо мати покликання. І давати людям можливість помилятися, підніматися. Бо все ж таки це не є спільнота для ангелів, знаєте. Щось, здається, ми недобре пульс виміряли молоді. Я буду говорити за себе. Тому тепер я подивляю, бо воює сама молодь. І я пропускаю кожного через себе. Я скажу вам, я став дуже емоційний. Мається на увазі сентиментальний. Я не можу дивитися багато новин, не хочу навіть. Я молюся, то, що можу, допомагаю і кажу нашій молоді і старшим чоловікам всім. Хлопці, дякую.
За що ви плакали останнім часом?
Та за Україну. Знаєте, я не можу зрозуміти десь, чому так терпить народ, знаєте, століттями. Хоча я розумію, що плач не дав свободи ще нікому, знаєте. І говорю з військом, і всі розуміють, що це є унікальний шанс, бо це є війна непроста, це не війна зброї, це війна зі злом, з дияволом. Я повторюся не один раз, це війна з дияволом, по плодах можна побачити. Тому тут духовна складова є дуже важлива, зброя, очевидно, але духовна не менш складова є важлива. Бо тому що тільки диявол може діяти так, як діє сьогодні російська армія і Російська Федерація. Тобто так брехнею, маніпуляціями, звірствами такими, не, мабуть, володіла ще Орда. Хоча ми їх називаємо по-різному, Ордою, тощо, але недавно один воїн мені звернув увагу, їх треба називати росіянами. Чому? Тому що прийде суд людський і Божий. І треба буде відповісти не тільки Путіну, але й всьому російському народові, який мовчав, який не говорив, як інтелігенції, так і простолюддю. Тому що за кров невинну прийдеться відповісти. І незважаючи, де вони будуть знаходитися, чи в Росії, чи поза її межами. Бо слово росіянин сьогодні дорівнює вбивця, гвалтівник і злодій.
Чи достатньо роблять українці для перемоги?
Мені важко сказати, бо, знаєте, тут дивишся на всі зусилля. Я думаю, що так як народ, ми об'єдналися як можемо. Знаєте, ми протестуємо, по суті, з вірове, проти якого боїться цілий світ. От ми кажемо за чоловіків, які виїжджають. Ну ви уявляєте, завтра якби Росія напала там на Польщу, чи на Словаччину, чи на іншу Україну. А НАТО би 5 днів брало на, скажімо, тайм-ауту, щоб вирішувати, як діяти далі. Світові структури, ООН, Червоний Хрест, всі показали себе неефективними. Тобто всі говорили про цінності демократичні, а насправді вони виявилися тільки на папері. Це нагода переосмислити взагалі формат безпеки в світі. І взагалі, чим ми далі живемо? То, що Матір Божа говорить в Меджугор'ї тепер про покаяння. Повинен навернутися світ. Хоча терплять українці.
Отже, дорогі, я дуже вдячний вам за це інтерв'ю. Так, я вдячний за вашу щирість. Я вдячний, знаєте, от що ви унаслідували у Любомира Гузара, це відповідати повно. Я пам'ятаю, що я коли йшов до блаженнішого Любомира Гузара, багато питань не планував, тому що я знав, що відповіді будуть повні. Мені не треба буде уточнювати, мені не треба буде якісь там додаткові питання ставити. Він ніколи не скаже, що він не зрозумів мене. Так, от в нього була така прозорливість, і це відчувається, що він і в вас це вклав. Я вам дуже вдячний за це, за ваше душпастирювання, за вашу готовність. Я сподіваюся, що інколи, попри те, що ви хочете взяти такий публічний тайм-аут, ви все ж таки знаходитимете час для Радіо Марія, для наших отаких інтерв'ю. Це для нас також критично важливо. І щоб не завершувати нашу програму на такій мінорній ноті, я не буду вимагати і просити у вас про якесь пророцтво для України. Радше просто заапелюю до вашого душпастирського досвіду і до досвіду тих людей, достойних, з якими ви спілкувалися. Скажіть, будь ласка, що на нас чекає далі?
Ви знаєте, я не пророк, але я скажу одне. Не може зазнати поразки той, хто вірує. Хто вірує в Бога, довіряє з Богом і крокує з Богом, той на дорозі перемоги. Ми то і робимо. Пам'ятаємо, віра від Бога, зневіра, знеохота від диявола. Найголовніше – це є дбати про віру. Бо зброя діє тільки тоді, коли людина вірить в перемогу. І ми вже досвідчили чуд багато від Бога. Що ми протистоїмо вже понад 100 днів такому великому монстру. Це є Боже чудо. І я не знаю, скільки це може потривати, чи як, але я не маю сумнівів, що в цьому Бог поставить крапку. Це може статися в одну ніч, як з Радянським Союзом. Це може статися одномоментально, може тривати. Але нам найголовніше – це є довіряти Богу і зайняти свою нішу. І не дати ніколи зневірі вкрастися до нашого серця. Якщо вона закрадається, треба говорити з кимось, або брати до рук вербочку, або пройтися лісом, або поговорити з військовим. І тоді все стає на свої місця. Не може зло ніколи ставити крапку в історії людини. Зараз ми маємо справу з відвертим злом. А в історії людства, країни, крапку ставить завжди хто? Господь Бог, який є джерелом добра. Не сумніваємося, молімося і робімо все для перемоги. Вірмо в неї, і вона прийде.
Ну що ж, амінь, дорогі слухачі Радіо Марія, повну версію цього інтерв'ю, яке тривало годину і 25 хвилин, ви зможете побачити на нашому офіційному YouTube-каналі. Тут на радіо трошки усічена версія, яка буде в годині десь часу зосереджена. Я також апелюю до всіх слухачів і глядачів, будь ласка, ставте свої лайки, поширюйте, щоб таких гостей, як Юстин Бойко і романах Української греко-католицької церкви, став в мережі YouTube і Google якомога більш доступний для перегляду, тому що ці його навчання і свідчення, вони є, ну, воістину, мені здається, безцінні. Тому допомагаємо побачити це інтерв'ю вашим друзям, близьким і тим людям, які хочуть і є спраглими до цього Божого слова. Це була програма «Резонанс» на лінії вогню з Сергієм Іваницьким. Сьогодні з дорогим отцем і романахом Української греко-католицької церкви Юстином Бойко, якому я дуже і дуже вдячний. Много еліта, отче. Слава Ісусу!
Дякую вам, Сергію, і всім, хто нас дивиться. Благослови Боже нас, благослови Україну!